Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol se plânge de faptul că 2015 a fost un an greu și că regiunea transnistreană a fost ținta a ceea ce ea numește atacuri în forță din partea vecinilor. Reluarea exporturilor de energie electrică ucrainiană către Republica Moldova ar putea ridica probleme mari centralei termoelectrice de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, care vinde în prezent curentul pe malul drept al Nistrului. Discutăm subiectul cu expertul Victor Parlikov. Iar istoricul de la Moscova, Andrei Zubov, spune că puterea de la Kremlin a închis proiectul Novorosiei și că Transnistria nu mai are altă soluție decât să se integreze treptat în spațiul Republicii Moldova. Și pot fi oare criticii puterii acuzați de nepatriotism? Corespondenții Radio Svoboda au realizat un sondaj pe străzile Moscovei, iar corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat același lucru la Tiraspol și Bender. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de Radu Benea.
Miniștrii apărării din țările NATO au aprobat joi planuri noi pentru întărirea flancului de est al alianței. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că aceste planuri au scopul să transmită Rusiei un semnal clar și includ poziționarea de echipamente militare suplimentare, construirea de infrastructură și sporirea prezenței trupelor multinaționale în țările estice ale NATO. Săptămâna trecută, administrația Obama a anunțat că Statele Unite intenționează să mărească în 2017 cheltuielile militare în Europa de 4 ori, până la 3,4 miliarde de dolari. Relațiile Rusiei cu Occidentul s-au tensionat după anexarea de către Rusia a Crimeei în urmă cu aproape 2 ani. Ca urmare, NATO a desfășurat armament în flancul său estic, mărind și frecvența exercițiilor militare. Liderii occidentali au primit cu precauție înțelegerea convenită vineri la München de încetare temporară a focului în Siria pentru a se permite accesul convoaielor umanitare în această țară aflată de 5 ani în război. Secretarul de stat american John Kerry a spus că în înțelegerea la care s-a ajuns nu este vorba de un acord de încetare a focului oficial. Însă șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat că armistițiul nu se referă și la teroriști și că operațiunile împotriva lor vor continua. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și președintele Ucrainei Petro Poroshenko au discutat despre nevoia reformării modului cum este condusă Ucraina într-o convorbire telefonică, joi a informat Casa Albă. Cei doi lideri și-au exprimat și îngrijorările grave legate de înrăutățirea situației de securitate din estul Ucrainei, se mai spune într-o declarație a Casei Albe. Un procuror din Chișinău a spus că 10 de moldoveni luptă în regiunile separatiste din estul Ucrainei de partea rebelilor proruși și că alții care s-au întors de pe front ar fi fost implicați în proteste cu accente violente în țară în ultimele luni. Executivul de la Tiraspol a creat 8 grupuri de lucru pentru susținerea și dezvoltarea micului business ca măsură anticriză în situația economică dificilă din regiune. Din grup fac parte inclusiv reprezentanții ai băncii centrale de la Tiraspol și ai mediului de afaceri. Cota afacerilor mici în regiunea transnistreană este una foarte mică, de doar 9%, în timp ce în economiile dezvoltate aceasta se ridică la 50-60%. Sovietul Suprem de la Tiraspol a decis reducerea cu 61% în proiectul bugetului pentru acest an a finanțării Comitetului Vamal din regiune. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a acuzat deputații de promovarea intereselor dușmanilor Transnistriei care doresc ca regiunea în general să nu aibă sistem vamal și a spus că o astfel de reducere substanțială a finanțării structurilor de forță poate pune în pericol securitatea și apărarea intereselor Transnistriei. Și numărul persoanelor care au decedat de gripă în Republica Moldova a ajuns la 5. Din cauza numărului mare de îmbolnăviri au fost închise mai multe instituții preșcolare și școli. În Ucraina au fost confirmate 260 de decese asociate gripei.
Mulțumesc, Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Termenul de patriotism în spațiul postsovietic este adesea confundat cu obediența față de autoritatea care conduce țara, o confuzie care adesea este alimentată chiar de putere care vrea astfel să reducă la tăcere vocele incomode din societate și în special pe criticii regimului, o tendință care devine tot mai evidentă în ultimii ani în Rusia lui Vladimir Putin. Sunt oare criticii puterii și ai lui Putin patrioți ai Rusiei? Este întrebarea pe care corespondenții Radio Svoboda au adresat-o unor oameni pe străzile Moscovei.
Являются ли критики власти и Путина патриотами России?
Я считаю, что адекватная критика должна быть всегда. Вопрос просто в ее адекватности. Просто критиковать может каждый, и это несложно.
Это с подачи Америки, с подачи кого-то. Так просто ничего не бывает. Потому что деньги платят, соответственно, как на Болотной, то же самое. Деньги оплачены, все.
Я считаю не то, что патриотами, а патриотами при патриотами. Потому что по-другому нельзя. Если мы, общество, не будем критиковать, то, в общем-то, я не знаю, куда мы скатимся.
Мне кажется, это одна из необходимых частей патриотического воспитания, видеть недостатки в своей стране и стремиться их скорректировать.
Конечно, являются, потому что они желают России только добра. У них свой взгляд на эти вещи, они имеют право на этот взгляд.
Критики у них своя как бы работа, и они как бы исполняют свою работу. Критикуют, непонятно что, разговаривают, непонятно о чем, а в принципе, как все стояло, так и стоит на месте.
Патриотами России они, может быть, и являются, они, может, просто не патриоты власти. Мне нравится, что делает власть, например, в данный момент.
Они и есть патриоты России. Потому что, понимаете, если власть не критиковать, то у нас всегда будет происходить то, что у нас происходит.
Конечно, являются. Но они имеют право на критику, и она никак не связана с патриотизмом или не патриотизмом.
Патриотизм – это люди, которые здесь, вот, ну, наша оппозиция. У них же свои есть планы и своя выгода заработать на этом, правильно? Все же хотят заработать. Во власть же идут не просто так.
Я считаю, что патриоты, просто каждый человек имеет право на свое личное мнение.
Но я считаю, что это не патриот, который критикует. Должен уважать своего руководителя.
Я уверен, что критики власти являются патриотами России. Это я сам критик этой власти. Я считаю себя патриотом. Патриотизм не в любви к конкретной персоне, а в любви, в общем-то, к своей родине. Сейчас очень многие отождествляют одно с другим.
Корреспонденция Радио Свобода в диалогу локуитори ай Москвы. Deci, poate fi considerat un om care critică puterea în același timp și patriot al țării sale? Aceeași întrebare au adresat-o corespondenței noștri în regiunea transnistreană unor oameni întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol și Bender.
Este critica obosnovană și este какие-либо недочеты у теперешней власти, то люди, которые указывают на эти недочеты, они являются самыми настоящими патриотами. Если же позиция у оппозиционеров не обоснована, тогда это уже не патриоты, это люди, которые хотят намеренно подрывать действующую власть, чтобы создать хаос в стране.
Ну, некоторых можно, мне кажется, потому что они высказывают свое мнение все-таки и как-то пытаются решать, ну, не решать, а хотя бы находить проблемы в деятельности государства. А другие просто критикуют и ничего не делают, стоят в сторонке. Ну, он сидит за столом и пустословит, говорит какие-то проблемы, находит там, где их нет.
Патриоты Родины, возможно, а власть тут это уже другое. Они же не патриоты власти. То есть они не фанатеют от президента, допустим. Они патриоты земли родной. Поэтому да, можно. Власть это, я считаю, другое.
Наверное, их можно назвать патриотами, потому что власть никак не относится к патриотизму. Критикуют, не критикуют, это уже ихнее право. Я считаю, что это никак не зависит друг от друга.
Конечно, можно. Ну, потому что нормальная реакция, когда делается что-то неправильно, почему молчат? Вот и все.
Правильно, они не должны критиковать. Власть должна быть критикована и должна быть. Во-первых, потому что неправильно поступают в сегодняшние дни власти. Допустим, пенсии низкие, зарплаты тоже низкие. Цены на продукты повышаются, а зарплаты понижаются. С этим надо бороться.
Конечно, можно. Может быть, они просто хотят жить лучше. У каждого человека свое мировоззрение, правильно? Может, его не устраивает эта власть. Думают, а следующий будет лучше. А кого-то устраивает это.
Я не знаю. Мне кажется, если человек хочет, чтобы людям остальным жилось лучше, то всего скорее, что он будет патриотом. Обычно с низов они знают, как живется. Понимаете, мне кажется, что верхушка вообще удаленная. Они сами не знают, как живут люди. Ой, всех бы их перевести на 1400, пускай бы пожили бы в городе.
Можно. Но это их личное мнение. Они считают, что если власти что-то не так, значит, это так и есть для них самих.
С одной стороны, да, с одной стороны, нет. Патриоты – те, кто любит свою страну и выбирает власть нынешнюю, а те, кто критикует ее, значит, они не соглашаются с нынешней властью, но тоже патриоты, потому что они хотят для своей страны блага и хотят, чтобы она процветала.
действия властей, критиковать, я думаю, это полезно, потому что всегда должна быть одна точка зрения, вторая, третья. Чем их больше, знаете, как в споре рождается истина. Один человек не может быть прав или какая-то одна сторона. Везде есть какие-то перегибы. Поэтому определенные дебаты, это всегда полезно. И как для власти, она понимает, в чем ее там какие-то есть, может быть, где-то недочеты, где-то еще, так и для народа. Ну и власть должна, по крайней мере, всегда объяснять, что она делает. Потому что бывают такие действия, что могут быть они, в принципе, вполне осознанные, но для народа они не понимают, с чем это связано, почему такие тенденции идут. Им не нравится, а может быть ситуация такая. Как-то надо, чтобы диалог был постоянный. Не отрываться, конечно, это всем на пользу будет.
Așadar, răspuns la întrebarea, poate fi considerat un om care critică puterea în același timp și patriot al țării sale? Gânduri ale locuitorilor din regiunea transnistreană culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Autoritățile de la Tiraspol susțin că în anul 2015 regiunea transnistreană a fost supusă unor atacuri externe în forță și că aceste atacuri ar fi venit din partea Republicii Moldova și Ucrainei. În cadrul unei ședințe festive organizate la Tiraspol cu ocazia Zilei Diplomatului marcată în Rusia pe 10 februarie și preluată și la Tiraspol, șeful interimar al Departamentului de Relații Externe al regiunii, Vitali Ignatiev, a declarat că, citez, Transnistria a fost supusă unor atacuri externe masive cu folosirea metodelor hibrid de influență. Are detalii Radu Benea.
Printre ceea ce a numit drept măsuri de presiune, Vitali Ignatiev a menționat deschiderea de dosare penale motivate politic pe numele reprezentanților administrației, a unor oameni de afaceri sau chiar simpli cetățeni din Transnistria. Numărul acestor dosare se ridică, potrivit internelor de la Tiraspol, la 200. Ignatiev a amintit și despre amenințarea menținută pe întreg parcursul anului trecut de a fi suspendate preferințele comerciale cu Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2016. El a avut reproșuri și la adresa Kievului, în particular a măsurii de închidere a circulației mărfurilor accizabile pe segmentul transnistrian al frontierei, dar și a interdicției de traversare a frontierei pentru mașinile cu numere transnistrene. Nu au scăpat de criticile responsabilului de la Tiraspol, nici acordurile semnate de Chișinău și Kiev cu participarea misiunii Obama Uniunii Europene privind crearea de puncte comune moldo-ucrainene de control pe segmentul transnistrian al frontierei. Sunt decizii exclusiv politice, a subliniat Vitali Ignatiev, adoptate în afara formatului procesului de negocieri și care ignoră mecanismele existente de reglementare a conflictului. Și aceasta, a mai spus Vitali Ignatiev, nu este nici pe departe lista completă a loviturilor aplicate Transnistriei. Nici procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrian nu a scăpat de menționarea pe această listă de nedreptăți la care a fost supusă Transnistria anul trecut. Ignatiev spune că negocierile trenează pentru că Chișinăul ar fi creat condiții nefavorabile și ar fi adoptat măsuri discriminatorii. El a mai spus că în 2016 Tiraspolul va miza pe susținerea părții ruse și a președinției germane a OSCE pentru, citesc din nou, readucerea procesului de reglementare în albia normalității, a spus Ignatiev. Pe parcursul anului trecut, negocierile în formatul 5+2 practic au fost blocate, iar Chișinăul a declarat că Tiraspolul a fost cel care a părăsit discuțiile, pretextând presiuni economice și deschiderea dosarelor penale. Moscova, la rândul ei, a declarat în tot acest timp că nu este momentul potrivit pentru discutarea unor soluții privind Transnistria.
Mulțumesc, Radu Benea!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ucraina a anunțat că va relua exportul de energie electrică în Moldova, Belarus și Lituania în al doilea trimestru al lui 2016, potrivit unui anunț al Ministerului Ucrainean al Energiei. Ucraina a oprit exportul de electricitate din cauza deficitului de cărbune apărut din cauza conflictului armat din estul țării. În prezent, Republica Moldova își asigură necesarul de curent electric parțial din resurse proprii de generare, care acoperă 30% din consum, iar 70% cumpără de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, deținută de compania rusă RAOES. Expertul IDIS Viitorul, Victor Parlecov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, spune că Republica Moldova va beneficia de o alternativă energetică reală și prețuri mai mici doar dacă va exista o concurență reală pe piață, iar autoritățile vor renunța la diversele scheme netransparente care există în prezent în sectorul energetic.
Noi nu știm cu cât ne vor vinde cei din Ucraina nou curentul electric. Adevărul e că piața internă, prețurile în gro din Ucraina sunt într-adevăr cu mult mai joasă decât prețul cu care noi astăzi cumpărăm de la centrala termoelectrică moldovenească. E adevărat că noi ar fi bine să beneficiem de o conjunctură de prețuri mai favorabilă care există în Ucraina. Însă până acum, care a fost experiența, e că indiferent de care era prețul din Ucraina pe piața internă, cei de la centrala termoelectrică moldovenească și cei din Ucraina practic ne vindeau la același preț. Plus, deocamdată nu este clar, va fi sau nu va fi ridicată această interdicție la exportul din energie electrică. Deocamdată acea decizie din 2014, dacă nu greșesc, din septembrie, rămâne în vigoare. Noi avem un contract cu Energocapitalul care vinde energia produsă din centrala termoelectrică moldovenească, valabil până la 31 martie 2016, anul curent.
Din experiența noastră, în ce măsură există interesul la Chișinău de a diversifica, de fapt, piața de energie electrică a Republicii Moldova? Pentru că s-a vorbit de foarte multe ori de diverse scheme netransparente prin care sumele ajungeau pe conturile unor firme offshore și în condițiile astea este explicabil că factorii de decizie care beneficiază de pe urma acestor scheme să nu renunțe de bunăvoie la această afacere foarte profitabilă.
Absolut, și unul din exemplele cele mai elocvente în sensul ăsta este faptul că, practic, de la independență până acum, toate proiectele care țin de interconexiunea cu sistemul din România rămân a fi doar la nivel de proiecte, doar la nivel de studii, doar la nivel din hârtii. Deci, deocamdată, linii nu s-au construit și nici nu s-au început construcția de linii. Ori era evident de la independență că noi, de când ne-am obținut independența formal, spunem așa, am rămas dependenți oricum energetic. Și dependența asta era exclusiv de partenerii din Est, fie Ucraina, fie centrala termoelectrică moldovenească, care în general statutul ei era foarte neclar, mai ales după războiul din 92. Și atunci era evident că pentru a ne consolida pozițiile în domeniul securității energetice, noi va trebui să diversificăm sursele, să putem aduce energie și din vest. Noi am avut, dacă țineți minte, situații când practic doar din vest am și avut energie, când ne-au făcut probleme cei de la Cuciurgan. Uite că nici asta nu ne-a învățat minte. Deci de la sfârșitul anilor 90, când am avut probleme cu livrările de energie electrică din regiunea transnistreană, nici asta nu ne-a învățat minte. Oricum n-am făcut nimic pe interconexiuni, oricum am rămas unde am fost și suntem și până în ziua de astăzi dependenți. Evident că în România există, cel puțin la momentul de față, atunci poate încă nu exista, dar la momentul de față, având o piață transparentă, având o piață, o bursă de energie, procurii energie pe un an înainte, pe o zi înainte, în cadrul zilei, pe o oră să fac tranzacții de energie, evident, posibilitățile de a face anumite scheme așa cum sunt deprinși sau cum sunt învățați în Est, e mai complicat, nu prea face așa ceva. Și atunci, evident că una din principalele obstacole în calea securității energetice la noi este lipsa de voință politică.
Care ar fi impactul reluării exporturilor de către Ucraina pentru centrala electrică de la Cuciurgan? Ați spus și dumneavoastră că contractul actual este valabil până pe 31 martie. În prezent, piața moldovenească este practic singura din care Cuciurganul își scoate niște bani.
Deci, e una când centrala termoelectrică Cuciurgan livrează pentru zona de deservire a gaz natural fenosă, inclusiv Chișinău, care consumă circa 70% din toată energia consumată în Republica Moldova, și ucrainienii anterior care livrau doar celelalte 30% în zona Red Nord și Red Nord-Est și altceva, dacă schimbă parametrii și deja ucrainienii livrează de pildă 70% și centrala termoelectrică de la Cuciurgan livrează 30%. Deci toate lucrurile astea ar putea schimba esențial mai mulți parametri. Primul parametru care va fi afectat evident că bugetul regiunii transnistrene, pentru că știm cu toții că mijloacele achitate pentru gaze, chiar dacă nu sunt în măsură să acopere costul real al gazelor la care se primește, deci se consumă el, totuși nici acelea măcar nu sunt transferate către Moldova Gaz pentru a fi transferate către Gazprom. Ele se acumulează pe un cont special din care se acoperă necesitățile bugetare ale regiunii transnistriene. Așa? Ar avea de suferit ei. Doi, ar avea pe de altă parte să schimba situația cu acumularea datoriilor. Evident că dacă ei vor consuma mai puțin gaz pentru a arde și a face energie electrică, viteza cu care se vor acumula datorii față de Gazprom prin intermediul regiunii transnistriene va scade dramatic și este oricum un efect pozitiv pentru datoria externă, balanța comercială și balanța de plăți a Republicii Moldova. Deci, Evident, consumatorii de la noi vor resimți asta doar dacă va fi o concurență pe bune, o concurență pro bono între cei de la centrala termoelectrică din Cuciurgan și furnizorul din Ucraina. Deci, dacă această concurență într-adevăr va avea loc, atunci consumatorul ar putea beneficia de niște prețuri care sunt mult mai atractive, pentru că pe piața ucraineană, la momentul de față, prețurile sunt cam cu peste 20-30% mai joase decât cei cât cumpărăm noi astăzi. Deja vom reuși noi să accesăm aceste prețuri sau nu, e altă întrebare.
În ceea ce privește Cuciurganul, cam cât vând în Republica Moldova și cam care contribuția practic la acoperirea cheltuielilor pentru pensii și salarii, de fapt?
Trebuie să înțelegem câteva lucruri. Unu, regiunea transnistreană nu are capacitate de a exista ca un stat. Practica ultimilor 20 de ani a demonstrat că chiar și având acces la finanțare, la suport extern, spre exemplu, din partea Federației Ruse prin intermediul gazului, care se tolerează de a nu fi plătit, în sume, pardon, de miliarde de dolari, chiar și în pofida faptului că se încasează bani cash care merg la acoperirea cheltuielilor bugetare ale regiunii transnistrene. Cu toate acestea, regiunea transnistreană oricum nu are o situație economică favorabilă, chiar și în pofida faptului că întreprinderile din regiunea transnistreană au undă verde la export, inclusiv și în Uniunea Europeană au undă verde la export. Toate relațiile lor speciale cu Rusia, că toate blocajele economice care le-am avut noi din partea Federației Ruse și cu vinul și cu tot, au favorizat de fapt cei din regiunea transnistreană. Cu toate astea, această regiune s-a dovedit a fi neviabilă din punct de vedere economic ca entitate și dacă ați luat pur și simplu datoria lor pentru gaz, așa să împărțiți asta la bugetul lor anual, veți vedea că i-au decolectat bani fără a face careva plăți bugetare ani de zile. Cred că deja ajung la vreo 10 ani de zile, să colecteze bani ca să-și plătească factura la gaz doar neplătită. Deci e clar că este o entitate absolut artificială. Altceva e că ea a fost creată artificial și a fost menținută artificial de Federația Rusă cu concursul autorităților de la Chișinău. Și vedem acum că de aici retorica Chișinăului este că, uite, regiune transnistreană, regiune separatistă, nu știu ce. Pe de altă parte, fac business comun, bine mersi, împart banii, au proiecte comune. Deci este absolut cert că regiunea transnistreană există doar pentru că este o gaură neagră, convenabilă, un fel de paradis fiscal, așa, practic ilegal, nerecunoscut, care există datorită, spunem, concursului de voință din Moscova, Tiraspol și Chișinău. Dacă n-ar fi existat interesele foarte mari la Chișinău ca regiunea transnistreană să existe în forma în care există, problema, inclusiv și din punct de vedere economic, a integrării regiunii transnistreene în spațiul juridic și economic a Republicii Moldova era rezolvată de mult.
Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu această datorie a regiunii transnistrene pentru gaze? Sunt deja peste 5 miliarde sau spre 6 miliarde chiar de dolari care sunt juridic pe contul Republicii Moldova.
Nu, ele nu sunt pe contul Republicii Moldova. Sunt niște datorii ale agentului economic Moldova Gaz față de agentul economic Gazprom. Agentul economic Gazprom, deținând cota de 50% plus administrând cota Tiraspolului de 14%, deci deținând practic controlul la 64% din compania Moldova Gaz, care de fapt este datoare. Evident că toate aceste acumulări de datorii nu s-au făcut fără cunoștința de cauză și fără consimțământul Gazpromului. Din cauza asta, opinia mea că aceste datorii ar trebui recunoscute ca datorii odioase, pentru că există asemenea practică. E o practică postcolonialistă clasică, unde fostele țări metropole își revendicau controlul asupra fostilor colonii, care de iure nu mai erau colonii, dar își revendicau controlul prin instrumente financiare, creând datorii, creând tot felul de scheme comune, prin care controlau elitele politice din acele țări și le păstrau în zona, în sfera sa de influență de facto. Și datorită acestor practici, jurisprudența mondială s-a îmbogățit cu un termen nou, care este datoriile odioase. Sensul e că astea sunt datorii create cu concursul elitelor politice din fostele țări, spunem așa, metropole, cu elitele politice din fostele colonii, în detrimentul interesului poporului din colonii. Și atunci au fost precedente când aceste datorii au fost anulate.
A mai declarat expertul IDIS Viitorul, Victor Parlecov. Istoricul de la Moscova, Andrei Zubov, a declarat săptămâna trecută într-un interviu pentru Radio Svoboda că proiectul Novorosiei, sub semnul căruia Rusia a anexat Crimeea și a început operațiunea în Donbas, a fost închis de Kremlin și asta pentru că proiectul ar fi eșuat. Într-un interviu pe care l-am realizat cu Andrei Zubov, l-am întrebat ce impact are această evoluție asupra regiunii în care se află și Republica Moldova.
Proiectul s-a închis pentru că a eșuat, pentru că a fost semnat acordul Minsk 2 și acum nu se mai poate pune problema reluării aventurilor periculoase pentru anexarea într-o formă sau alta la Rusia a acestei regiuni imense din estul și sudul Ucrainei, din imediata vecinătate a Transnistriei. Se vede cu ochiul liber că acum nimeni nu vorbește despre asta și că nu se mai merge în această direcție. Și este clar că nu s-a reușit, așa că este evident că acest proiect chiar s-a închis.
Ce înseamnă pentru Transnistria închiderea acestui proiect de către Moscova? Transnistria nu are frontiere comune cu Rusia, este prinsă între Ucraina și Moldova.
Pentru Transnistria, în mod evident că lucrurile se vor schimba. Poate că acum cei de acolo încearcă să dea impresia că nu s-a întâmplat nimic, dar abandonarea proiectului Novorosie de către Moscova poate însemna un singur lucru. Că perspectiva este una singură, că Transnistria trebuie să se unifice într-o formă sau alta cu Moldova, cu restul teritoriului țării. Problema acum constă în faptul că, în prezent, însăși situația în interiorul Republicii Moldova nu este una nici pe departe foarte bună, nici pe departe toate problemele nu au fost soluționate. Situația nu este chiar atât de bună pentru a constitui un punct de atracție pentru oameni, la fel ca și situația cu Donbasul, de altfel. Cheia reunificării Donbasului cu Ucraina și a Transnistriei cu Moldova stă în felul în care se va reuși pe teritoriul Ucrainei și cel al Republicii Moldova soluționarea imensului complex de probleme care au fost moștenite de la trecutul sovietic.
În calitate de istoric, cum credeți, de ce a avut nevoie Rusia de Transnistria? Care a fost rolul Rusiei în menținerea acestei enclave?
Atunci când toate aceste lucruri începeau prin 1990, atunci Moscova se simțea responsabilă de acele fragmente care la noi sunt numite lumea rusă, care nu vroiau să fie subordonate noii puteri a unei formațiuni statale naționale și era gata să le ajute și să le sprijine. Atunci a fost un real război civil în Transnistria. Țin minte bine acest lucru și m-am referit de multe ori la acele momente. Conflictul acelor timpuri a fost înghețat, s-a conservat și acum iată că a fost o încercare de a dezgheța situația prin alipirea Transnistriei la Rusia prin intermediul Novorosiei, într-o formă sau alta, poate nu neapărat la fel ca și Crimeea, dar sub forma unui subiect federal separat. Dar acest lucru nu a reușit. Și acum, având în vedere că Republica Moldova își dorește să fie parte a Europei și e și logic să fie așa, ar trebui să se propună Transnistriei, dar și altor fragmente ale Republicii Moldova cu stări de spirit mai mult sau mai puțin separatiste, de exemplu găgăuzilor, un model european de conviețuire a națiunii dominante și a minorităților naționale. Cam de așa ceva ar fi nevoie. Impresia mea este că tensiunile maxime de pe terenul naționalist au fost lăsate în urmă și este nevoie, pe de o parte, de normalizarea situației în interiorul Republicii Moldova, la Chișinău, iar pe de altă parte de oferirea unui plan de interrelaționare națională. Indiscutabil, rădăcinile sciziunii conflictului între Transnistria și partea cealaltă de Nistru sunt unele foarte simple. Nu este vorba nici măcar de un conflict național. Este conflictul dintre acea parte a Moldovei, care a fost inclusă în componența Uniunii Sovietice în anul 1920, și acea parte care a fost alipită mai târziu în anul 1940. Acești 20 de ani au fost unii care au determinat destinele celor două maluri. În acești 20 de ani, în URSS, au avut loc represiuni inimaginabile împotriva religiei, împotriva țăranilor, societatea a fost practic distrusă. Deja după această perioadă, după anul 1945, represiunile, chiar dacă au continuat să fie puternice, dar nu mai erau chiar totale. Iată de ce și în țările baltice și în Ucraina de vest și în majoritatea teritoriului Moldovei, cea din dreapta Nistrului, acolo societatea și religia s-au păstrat, iar în Transnistria Totul a fost pus la pământ încă în anii 1920-1930, și anume coliziunea dintre aceste două tipuri de conștiință a și generat conflictul dintre Transnistria și Malul Drept al Nistrului. Atunci, la început, acest lucru era foarte evident. Acum că au trecut peste 25 de ani, a crescut o generație nouă și cred că sciziunea acum este mai puțin adâncă și se poate începe o nouă rundă de dialog, deocamdată pentru a încerca identificarea contactelor la nivelul oamenilor, nu la nivelul administrației din Transnistria, pentru că acolo au rămas încă oameni cu mentalitatea veche.
Mai spune doctorul în istorie, profesorul de la Moscova, Andrei Zubov. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sunt Lina Grâu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.